Krásné sobotní dopoledne. To sluníčko je opravdu kouzelné, že jo? Mám někdy pocit, že právě to sluníčko tak nějak nás ještě více naladí na to, na takovou tu vlnu příjemné nálady. Má to své kouzlo. Já mám jeden takový zvyk. Mám pocit, že kdybych to nedodržel, tak asi začnu dostávat otázky. Já totiž ke každému kázání vozím testíky. To je taková moje uchylka. Takže pokud máte chuť si vyzkoušet, jak jste schopni dávat dobrý pozor na kázání, tak vás chci pozvat k tomu, abyste si to zkusil vyplnit. Jste pro? Výborně. Takže jestli najdu nějaké pomocníky, kteří by mi pomohli rozdat testíky každému, kdo má chuť, kdo má zájem, kluci, pojďte. Výborně, děkuji. Nezapomeňte na sebe. Je to velmi jednoduché. Každý, kdo mi tam něco vyplní, já říkám něco, protože něco si můžete nechat za domácí úkol, tak po skončení celé dopolední bohoslužby mám nabídku, v počítači už se chystají nové záložky, ale stále vozím sérii dopravních značek, protože kromě mých dětí ještě v téhle církvi neexistuje nikdo, kdo by měl celou sadu. Takže to, co vidíte, jsou dopravní značky, to, co je pod tím a to, co nevidíte, jsou biblické verše, kde konkrétní dopravní značku v Biblii najdete. Jsou tam všechny, nebojte. Takže pokud mi po skončení celé dopolední bohoslužby ukážete, že tam máte nějakou čárku udělanou v tom testíku, testík vám nechám, já je nezbírám, nevím, co bych za ty roky s nimi doma dělal, ale záložka dle vašeho výběru bude vaše. Platí? Výborně. Jediné, co budete potřebovat, je uši k naslouchání a něco na psaní. Kdyby náhodou testíky pochybily v tašce, mám ještě další zásobu. Takže stačí říct. Vždycky v týdnu mrknu, kolik v každém sboru je členů, dětí, mládeže, tak abych měl dostatek testíků. A podle toho se chystám. Některé ty otázky mají předepsané odpovědi, takže stačí vybrat správnou odpověď. U jiných otázek se očekává nějaká vaše odpověď, ale prosím, není třeba žádných románů, stačí pár slov, jednoduchá věta. No a samozřejmě, pokud jsou tady děti, které ještě neumí číst a psát, tak stačí, když mi něco namalují. Obrázky teda bych si s dovolením rád nechal, to jediné, co si nechávám. A záložku si můžou vybrat taky. Stačí, když něco namalují. Platí? Výborně. Moc děkuji. Na sebe si nezapomněl? Výborně. Že mi se to hodně často stává, tak proto se tak ptám, že někdo mi pomáhá s rozdáváním a rozdává tak skvěle, že na sebe zapomene. Moc děkuji. Takže všimli jste si, jaký laciný trik jsem použil. Jsem říkal, že budete potřebovat dobré uši k naslouchání, tak se dobře získává pozornost při kázání, že jo. Rozdám testíky a mám jistotu, že budete dávat dobrý pozor. Takže pojďme se pustit do přemýšlení nad biblickým textem. Čas od času listuju v Biblii a v posledním asi roce, roce a půl se vracím k notoricky známým textům. Docela často se mi stává, že tam objevím něco, co z logiky věci tam muselo vždycky být, ale já mám pocit, že to tam čtu poprvé v životě. Stává se vám to? Mě docela často, jak jsem začal se vracet takovým velmi známým pasážím, tak se mi tohle stává docela často. A tak bych rád spolu s vámi otevřel jedno takové místo, kde se mi to před časem přihodilo. Už tady před chvílí byl čtený text z prvního listu do Korintu ze 13. kapitoly, kapitola lásky, jak se tomu někdy říká, je, troufnu si tvrdit, takové notoricky známé místo, vidíte. A já jsem tam před časem objevil pasáž, která pro mě byla naprosto neznámá. Aspoň já měl ten pocit, že jsem to v životě nečetl. 100% jsem to číst musel. Ale já jsem si vůbec nepamatoval, že tam ten text je. Já jsem to četl znovu a znovu a říkám si, kde ty ses tu vzal? No on tam byl, jenom jsem mu vůbec nevěnoval pozornost. A to je ten předposlední, 12. verš. Takže já bych si dovolil znovu ještě jednou přečíst ve 13. kapitole 1. listu do Korintu 12. a pak 13. verš. My jsme četli trošičku větší kontext před malou chvílí, to jenom proto, abychom byli v tom kontextu, abychom si připomněli ten kontext a rád bych se teď věnoval těm dvěma textům, 12. a 13. Takže budu číst. Nyní vidíme jako v zrcadle jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska. Ten 13. verš znám, ten tam byl vždycky, ale přiznám se, že ten 12. verš mi nějak nic neříkal. Ten 12. verš ale každopádně je velmi zajímavý, aspoň pro mě byl velmi zajímavý, protože jsem si začal uvědomovat, že ten 12. verš hovoří o dvou časech. Čas nyní a čas potom. Čas potom je docela srozumitelný z kontextu toho, co apoštol Pavel píše, z kontextu Bible. Čas potom je doba od druhého příchodu dál, že jo? Tedy Boží království, věčnost a tak dál. A kdy je čas nyní? No protože přibližně koncem 1. století našeho letopočtu, kdy apoštol Pavel píše tento list, byl čas nyní, že jo? A že by pořád byl čas nyní, i téměř po 2000 letech? Podle čeho můžeme určit, v jakém čase žijeme? Jestli žijeme v čase nyní nebo v čase potom? No, tak v čase potom asi ještě nežijeme, že jo? To z toho logicky vyplývá. Ale jak můžeme tvrdit, že žijeme v čase nyní? Víte, co je zvláštní, že vedle těch dvou časů v tom 12. verši je i charakteristika každého času. Ano, to už bylo malinko zmíněno, nebo je to malinko zmíněno i v těch předcházejících textech. Protože ten čas nyní je charakteristický jakýmsi omezením, handicapem. My jsme tam četli, nyní vidíme jako v zrcadle, čili jenom jakýsi odraz. Poznáváme částečně. Vidíme jenom v hádance, nebo jako v hádance. Ten čas nyní je charakteristický jakýmsi handicapem, omezením. Když to ten čas potom, jsme tam četli, potom však uzříme tváří v tvář. Potom poznám plně, jako Bůh zná mne. No vzhledem k tomu, že Pán Bůh zná mě líp než já sám, tak to bude bomba. Každý z těch dvou časů má jakousi charakteristiku. Ten čas nyní je charakteristický jakýmsi omezením. Čas potom je charakteristický tím, že žádné omezení už neexistuje. Respektive jedno omezení bychom v Biblii našli, ale to z našeho pohledu není omezení, ale přednost. Neexistence zla a hříchu. To je snad jediné omezení. No a teď se vrátím k té naší otázce. V jakém čase žijeme? Žijeme v čase, který je charakteristický tím, že neexistuje žádné omezení, nemáme žádné problémy, žádné trampoty, žádnou námahu. Žijeme už v takovém čase? Ne. A žijeme naopak v čase, který má jakési omezení? Ano. Takže z logiky věcí, jestliže i dnes, tedy v lednu 2016, platí charakteristika toho omezení, pak musí platit, že stále žijeme v čase nyní. Protože ta charakteristika platila v době apoštola Pavla stejně jako platí dnes. Takže ne proto, že se píše rok 2016, ale protože stále žijeme ve světě, kde platí jakési omezení, proto můžeme říct, že stále žijeme v čase nyní. Ale co s tím? Zatím jsme si rozklíčovali ty dva časy, dvě charakteristiky. Rozklíčovali jsme, že stále žijeme v čase nyní, ale je tady ještě jedna klíčová otázka. Co dělat proto, abychom mohli jednou žít v čase potom? Je to dobrá otázka? Já pochybuji, že by tady někdo přišel proto, protože nechce žít v čase potom. To nedává rozum a logiku, že jo, postrádá to smysl. Takže předpokládám, že protože tady dnes jsme, tak chceme žít jednou v čase potom jako křesťané. Otázka ale zní, co dělat proto, abychom my, kteří žijeme v čase nyní, jsme také jednou mohli žít v čase potom. A já jsem našel odpověď v tom posledním, 13. verši. Protože tam je napsáno, a tak zůstává. A já se ptám, prosím vás, a kdy zůstává? V čase potom? Jo? Myslel tím Pán Bůh prostřednictvím apoštola Pavla, a tak potom zůstává. To je trošku gramaticky divné, že jo? Tam by mělo být spíš a potom zůstane, když už. Nebo že by tam myslel Pavel na něco jiného? Co byste tam dosadili z těch dvou časů? A tak zůstává kdy? Přesně tak. Nyní. To z toho kontextu naprosto vyčnívá. To, co chce Pán Bůh říct prostřednictvím apoštola Pavla, je a tak nyní zůstává víra, naděje, láska. Tři jednoduché věci. Pán Bůh nám dává odpověď na otázku, co dělat, co použít, abychom mohli my, kteří žijeme v čase nyní, také jednou žít v čase potom. A Pán Bůh nám nabízí tři zvláštní dary. Víru, naději, lásku. Víte, co mi ale vrtá hlavou? Jak to, že tam není třeba desatero? Dodržu desatero a budeš spasen. Tam takového nic nečtu. Nebo přijmi 28 věroučných článků církve adventistů a budeš spasen. Čtete to tam? Já ne. No je to tam, s tím souhlasím. Ale není to tam takhle přímo napsáno. Proč tam Pán Bůh nechal zapsat víru, naději, lásku? Tři zvláštní dary. A tak chci vás pozvat tuhle chvíli k jakémusi přemýšlení. Máme tři dary, tři boží rady nebo dary, co dělat, co použít pro to, abychom mohli jednou žít v čase potom. A jestliže máme tři dary, tak si dovolím otevřít tři texty v Bibli a k tomu jakési tři myšlenky. Platí? Zkusme se do toho pustit. Ta první rada je víra. Co je to víra? Možná byste si řekli, první vás napadne, to je pěkně hloupá otázka, že? Věřících lidí se ptá, co je to víra. Ale já se domnívám, že to zase tak hloupá otázka není, protože na tu otázku nebývá vždycky jednoduchá odpověď. Ne, že by neexistovala jednoduchá odpověď. Ale obzvlášť mezi věřícími lidmi se ta odpověď velmi těžko hledá, co je to víra. A tak možná si dovolím malou ilustraci. Čas od času jednám na různých úřadech, no a protože zastupují církev, tak už dopředu automaticky předpokládají, že jsem věřící. Nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, ale takto se setkávám s těmi úředníky. A občas se mi stane, asi tak párkrát se mi to už stalo, se mi stane, že když přijdu na to jednání, když spolu povídáme o různých věcech, tak ten úředník či úřednice řekne, víte, pane Dobeš, já jsem také věřící, ale jsem jiné víry než vy. Stalo se vám to někdy? Že jo? A já teda, já nedokážu odolat, protože když tohle uslyším, jsem jiné víry než vy, tak to je jak nahrávka na smeč. Já jsem děsně ukecaný chlap, tak já prostě nedokážu odolat a začnu dělat v tu chvíli hloupého. A říkám, prosím vás, a to by mě teda zajímalo, jaké jiné víry jste vy než já, protože, no a protože jsem ukecaný, tak než se dostanou ke slovu, tak začnu zase povídat. A říkám, víte, já věřím v trojediného Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Co vy? No já taky. A teď pokračuju dál, že, a protože povídám jednu věc za druhou z Bible, že proberu v podstatě celou přítomnou pravdu přes Golgatu, spasení a končím až druhým příchodem a na všechno oni odpovídají, já taky, tak já pokračuju v tom, jakože dělám hloupého a říkám, a prosím vás, teď mě vysvětlete, jaké jiné víry jste vy než já? No a vždycky je tím trošku dost, tedy vyvedu z konceptu, protože tohle nečekají. Pak toho nechám, říkám, já se omlouvám, trošku jsem si s vámi hrál, ale víte, vy jste chtěla říct, že jste členem jiné církve než já. Jo, přesně, tak jsem to myslela. A pak měli jsme vždycky příležitost povídat o víře. Víte, proč to vyprávím? Protože nejenom mezi nekřesťany, ale obecně mezi křesťany ve velkém procentu je zakořeněno, že víra je příslušnost k nějaké církvi. Souhlasíte s tím? Já teda ne. To není víra. To je členství v nějaké církvi. Jo? Ale ne víra. Víra je přece něco jiného. Víra je něco mnohem jiného. Já si troufnu říct, že víra je víc. Co je to tedy víra? Protože Pán Bůh nám prostřednictvím apoštola víru dává jako jeden z darů pro to, abychom mohli žít jednou v jeho království, v tom čase potom. Tak co je to víra? Víte, ten jeden text, který jsem vybral pro víru, vůbec to nebudou texty, které jsou možná nejdůležitější, nejskvělejší. Prostě bude to vždycky text, který mě něčím oslovil v souvislosti s jednotlivým darem. S vírou mě oslovil text Židům 11.1. To je také docela známý text. Ne, že by jiných textů a možná i hezčích a zajímavějších o víře nebylo v Biblii celá řada, ale mě oslovil tenhle text. Víte proč? Já co pamatuju, že jsem ho Bibli četl od dětství, já jsem mu nikdy nerozuměl. Vyrostl jsem na kralickém překladu, že jo, který zní, víra pak je z nadějných věcí podstata a důvod neviditelných. Rozumíte tomu? No já tomuhle textu nerozumím do dneška teda. Víra pak je z nadějných věcí podstata a důvod neviditelných. Kouzelný text, já jsem mu v životě nerozuměl. Nevím, jak je to dlouho, určitě minimálně ze 30 let, možná i o něco víc. Byl jsem na přednášce, přiznám se, nevím, kdo přednášel, byl to nějaký náš bratr, tuším asi ze zahraničí, nevím, který přednášel o biblické archeologii. A od té přednášky se datuje moje pochopení tohodle textu. Protože on vyprávěl o různých archeologických nálezech, objevech, které podporují věrohodnost Bible, to bylo to základní téma zarámování té přednášky, a mimo jiné také vyprávěl o nálezu celé řady tabulek, které měly jeden zvláštní nadpis nebo název, hypostázis. No a ku podivu, tenhle objev způsobil poprask nejenom, nebo zájem, nejenom mezi archeology, ale také mezi teology. Víte proč? Protože tohle zvláštní slovíčko je použito právě v Židům 11.1. Tam je napsáno, že víra je hypostázis. No a to je velmi zvláštní text, protože překladatelé, a nejenom Bible, jakýkoliv překladatelé, když nejsou si úplně jistí významem toho slova, nebo případně tím, co ten autor tím slovem chtěl říct, tak se podívají na jiné místo od toho autora, v jakém kontextu to slovo použil, že jo, aby si trošku pomohli. No problém je tady, že hypostázis je pouze v Židům 11.1. Nikde jinde v tom textu Bible, nebo respektive v Novém zákoně, protože se bavíme o řečtině, takže nikde jinde v textu Nového zákona není. To je jediný výskyt, jediné místo. A tak překladatelé překládali, jak nejlépe uměli. Proto to způsobilo takový poprask i mezi teologií. A když odborníci přeložili ty tabulky, tak zjistili, že všechno to jsou obchodní smlouvy. A od té doby mě ten text Židům 11.1 začal dávat smysl. Víra je smlouva s Bohem. Je to srozumitelnější? Najednou mě ten text nejenom začal dávat smysl, ale já jsem si ho zamiloval. Protože najednou jsem mu rozuměl a dávalo mi to smysl. Víra to je smluvní vztah s mým Bohem. No jo, ale jste ochotni uzavřít smlouvu s někým, koho neznáte? Prosím vás, co byste si pomysleli o člověku, který uzavře smlouvu, podepíše smlouvu s někým, tedy s tou protistranou, kterou v životě neviděl, nic o ní neslyšel, nezná. Co byste si o něm pomysleli? Já nevím, co tady je nejblíž, asi Opava, že? Že je zralý pro takové zařízení. Prostě je blázen. Každý soudný člověk, než uzavře smlouvu, tak se dívá na co? Dneska je takové moderní slůvko, reference, že jo? Prostě to je naprosto standardní, normální, logické, že než s někým uzavřu smlouvu, tak chci zjistit, nakolik ta druhá strana je důvěryhodná. No a pokud zjistím, že není důvěryhodná, tak mě nic nepřesvědčí, abych tu smlouvu podepsal. A Pán Bůh nám nabízí smlouvu. Ale to, co nabízí dál, je, nabízí také reference. Jinými slovy by se dalo říct, aspoň tak já tomu božímu slovu rozumím, zjisti si o mě ty nejlepší reference a potom se rozhodni, jestli se mnou uzavřeš smlouvu nebo ne. Já ti ji nabízím. Pro mě to je úžasná nabídka. Jaké reference? A cože to ta víra vlastně je? Dovolím si ještě jednu ilustraci k víře. Pamatuju si to také od dětství, tak myslel jsem si, že ten příběh je notoricky známý a pak jsem zjistil, že už řada generací ten příběh nezná, tak si dovolím ho povyprávět. Vypráví se, že spolu diskutovali dva muži. Jeden byl křesťan, druhý nebyl křesťan, o víře. No a ten křesťan nebyl schopen vysvětlit tomu nekřesťanovi, co je to víra. Pořád, jak si diskutovali, dohadovali se a ne, ten nekřesťan nebyl schopen pochopit, co to ta víra je. Jednou, když takhle spolu diskutovali, se procházeli parkem a ten křesťan, když už nevěděl kudy kam, tak si všiml, že tam nedaleko na pískovišti v tom parku si hrají dva malí kluci. A tak říká tomu druhému, tomu nekřesťanovi, říká, víš co, já ti teď tu víru ukážu. Tak vzal toho jednoho kluka, tam byla taková zítka, postavil na tu zítku, možná 1,20 m, možná tak, jak tahle kazatelna, postavil na tu zítku, podstoupil, napřáhl ruce a říká, skoč, já tě chytím. A kluk neskočil. Kluk se tak zmateně díval kolem sebe a tam si všiml, že ta zítka tak hezky pomalu sestupuje dolů, tak tam odcupital, slezl dolů a šel si zase na pískoviště hrát dál. A ten nekřesťan se otočil na toho křesťana a říká, a to jako mělo být co? A on říká, počkej, to nebylo všechno. Teď vzal toho druhého kluka, postavil na to stejné místo, na tu zítku, napřáhl ruce a říká úplně stejně, skoč, já tě chytím. A kluk skočil. Muž ho chytil, pohladil ho po vlasech, postavil ho na zem a poslal ho hrát si zpátky na písek. A ten nekřesťan říká, počkej, tak to mě teď zajímá, to mi musíš vysvětlit. Jak je to je možné, že ten jeden skočil a druhý neskočil? Ten křesťan se usmál a říká, to je jednoduché. Ten první kluk, to je cizí dítě, toho jsem dnes viděl poprvé v životě. Ten druhý je můj syn. A on už to se mnou xkrát zažil. A proto věděl, že to, co řeknu, platí. On už tu zkušenost měl. Víte, mi ten příběh se moc líbí, protože víra to není jakési intelektuální povědomí, přijetí nějakých věroučných článků, nějaké dogmatiky. Víra to není příslušnost k nějaké církvi. Víra to je smlouva s naším Bohem, která vyroste na základě mých osobních zkušeností právě s Bohem. To je víra. Občas slyším, bratře, já jsem slyšel tak úžasné kázání, tak úžasnou přednášku, díky které jsem uvěřil. Možná jste to také někdy slyšeli. A já v tu chvíli chtě nechtě musím říct, víš, ale já tomu nevěřím. Já prostě nevěřím tomu, že na základě nějakého byť sebe dokonalejšího, sebe skvělejšího kázání ty uvěříš. Tomu nevěřím. Ano, může tě to nasměrovat k hledání Pána Boha. To ano, od toho ty kázání a ty přednášky jsou. Může tě to vést k hledání toho, těch zkušeností s Pánem Bohem. Můžete to vést a inspirovat, zkusit to s tím Pánem, to všechno. Ale nevznikne z toho víra. Skutečná víra může vyrůst teprve na základě mých a tvých osobních zkušeností s Pánem Bohem. To je víra. A takhle rozumím tomu prvnímu daru, díky kterému můžeme my, kteří žijeme v čase nyní, také žít jednou v čase potom. Víra, která vyrůstá na základě našich osobních zkušeností, byť malých, byť všedních, ale mých a tvých zkušeností s Bohem. To je víra. Ta druhá rada, nebo respektive ten druhý dar, který nám Pán Bůh nabízí, je naděje. Je to podobné jako s tou vírou, zase těch textů jsou mraky, tak jako o víře, tak o naději se dá najít obrovská spousta textů. Tak jsem také vybral text, který než je ten nej, ale který mě něčím oslovil. A já si to dovolím možná ještě uvést jednou takovou myšlenkou. Já jsem si řekl, že by mě zajímalo, jestli lze najít nějaký příběh, nějakou myšlenku, nějaký citát, nějakou definici v kontextu toho, že někdo postavil svoji naději na ničem. Jo. Tak jsem googlil a nic jsem nevygooglil. Dva večery jsem tomu věnoval, když jsem skutečně snažil se na internetu najít něco, co by mi potvrdilo, že byť jeden jediný člověk postavil svoji naději naprosto na ničem. Nic. Našel jsem mraky příběhů, citátů, zkušeností, prostě toho bylo nepřeberné množství, ale vždycky to bylo alespoň spojeno s tím pomysleným stéblem trávy. Prostě vždycky tam bylo alespoň něco malinkatého, na čem ti lidé tu svoji naději postavili. Až jsem to našel v Bibli. Dva večery jsem naprosto zbytečně trávil na internetu, kdybych otevřel Bibli rovnou, ušetřil bych si námahu, ale zas bych nevěděl, že se to nedá najít. Až v Bibli jsem našel text, kde naděje je postavena na ničem. Jste zvědaví, kde to je? Římanům 4. kapitola. Zase ten apoštol Pavel je fakt kouzelný, on má velmi zajímavé pasáže. Takže list Římanům 4. kapitola a tam od verše 18. po verš 21. budu číst. Celá ta pasáž, kontext je o Abrahamovi, takže už i do toho 18. verše dosadím Abrahama, o kterém je tam zmínka. Takže Římanům 4. kapitola, čtu od verše 18. po verš 21. On, tedy Abraham, uvěřil a měl naději, dávejte pozor, kde už naděje nebylo. Je to tam? No je to tam. Abraham postavil svoji naději na ničem. Kde už naděje nebylo? Ale pojďme dál. Ono to má ještě pokračování. Tím se stal otcem mnohých národů podle slova, tak četné bude tvé potomstvo. Neochabl ve víře, i když pomyslel na své již neplodné tělo, vždyť mu bylo asi 100 let, i na to, že Sára již nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnosti o božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Tak jak je to s tím Abrahamem? Na čemže postavil tu svoji naději? Opravdu na ničem? No, ano, na ničem z lidského pohledu. To je ten fígl, který tam je. Protože když bychom četli celý kontext 4. kapitoly, ale i z toho, co jsme četli, z toho malého úryvku to vyplývá, Abraham skutečně postavil z lidského pohledu svoji naději na ničem. Proto tam to je napsáno, kde už naděje nebylo. Ani to pomyslené stéblo trávy. Dokonce mám podezření, že Pán Bůh si dal záležet, že jako schválně narození toho potomka oddaloval, a to teď, prosím vás, to je můj pocit, jo? Aby to tedy z toho lidského pohledu bylo jako na beton jistota, že už to není možné. Aby prostě z lidského pohledu nikdo nepochyboval, že je to nesmysl mít v takovémhle věku ještě dítě. A pak teprve dal Abrahamovi potomka. Že jo? Z lidského pohledu tu svoji naději postavil na ničem, ale ne z božího. On spolehl na boží zaslíbení. To je ten text, to, co říká. Z lidského pohledu už tam nebylo ani to stéblo trávy. Ale z božího pohledu tam byl pořádný pilíř. Možná z pohledu, nebo v kontextu tehdejší doby nějaký cedrový pilíř, z pohledu dneška nějaký pořádný železobetonový pilíř, se kterým nepohne nic. A to jsou pořád velmi slabé příměry, protože Bůh je vládce celého vesmíru. A v celém vesmíru neexistuje jediná síla, která by dokázala s Bohem pohnout. Tak pevný je tenhle pilíř, na kterém Abraham postavil svoji naději. Ano, z lidského pohledu už tam nebylo ani to pomyslené stéblo trávy, protože z lidského pohledu to byl totální nesmysl. A přesto Abraham měl naději. Protože on tu naději nepostavil na lidských znalostech, lidských schopnostech, lidských vědomostech, lidském snažení, ale on tu svoji naději postavil na Pánu Bohu, na znalostech a připomínání si Božího slova. Zase mohli bychom číst celou řadu textů, kde to je v podstatě stejná myšlenka. Naděje postavená na Božím zaslíbení, na Božím slově. Ten druhý dar je strašně jednoduchý a přitom složitý. Víte proč? No protože ta jednoduchost je v tom, že ta naše naděje bude sílit a mohutnět, pokud si budeme pravidelně připomínat Boží slovo a Boží zaslíbení. To je to, co tady apoštol Pavel říká. Ale zároveň je těžká v tom, že je třeba si to pravidelně připomínat. Tak jak to v tom příběhu pro děti dneska bylo o té vytrvalosti, k tomu je třeba jakési pravidelnosti, každodennosti. Naděje, která je postavena na osobní zbožnosti, takhle jsem asi aspoň to já nazval, tedy na osobním připomínání si Božích zaslíbení a Božích slov. Pokud já neotevřu tu Bibli nebo nějakým jiným způsobem, jinou formou si nebudu připomínat Boží zaslíbení, tak budu postupně, jak si ten pilíř té mé naděje bude slábnout a pak už nezbude nic, na čem bych tu svoji naději postavil. Ale Abraham ji postavil na Božím slově, na Božím zaslíbení. Je to těžké, nebo je to snadné? No, troufnu si říct, že obojí. Snadné v té nabídce, těžké v té naší někdy pohodlnosti možná. Prostě holce k tomu někdy dokopat musím, abych si tu Bibli otevřel a něco si přečetl. A je to zvláštní, že pak mě to chytne a někdy zapomenu i na čas, protože mě tam něco zaujme. A tak ten druhý dar naděje je spojen s Božím slovem, s Božími zaslíbeními. Ale pokud si je nebudu připomínat, nemám na čem tu naději stavět. Tak jsme zatím měli víru, která vyrůstá z osobních referencí, z osobních zkušeností s Bohem. Ten druhý dar je naděje, která vyrůstá na připomínání si Božích slov, Božích zaslíbení, tedy na osobní zbožnosti. A zůstává třetí, láska. Je zvláštní, že ta láska jako jeden z tří zvláštních darů nebo podmínek je v kdejakém příběhu, kdejaké pohádce, že jo, ta láska je tam vždycky. Mám pocit, že na rozdíl třeba od víry a naděje, láska je mnohem frekventovanějším slovem v době ve společnosti, ve které žijeme, že jo. O lásce se zpívá, píšou básně, točí filmy, píšou romány, hraje divadlo, ta láska je prostě všude. Akorát mám podezření, že to není láska. Že je to nějaká emoce, sobecká emoce. Něco prožít, já chci něco prožít. Ale o lásce, o které hovoří Boží slovo, nemůže být řeč. Ano, ten termín, to slovo láska, to vůbec není zapomenutý termín. Ale mám obavu, že ten význam je úplně někde jinde. Že v drtivé většině případů jde o jakousi sobeckou emoci a ne o lásku, která je vlastní Bohu. Protože Bůh je láska, 1. Janova 4.8 čteme. Jestliže najít text v té záplavě textu o víře a o naději nebylo tak úplně jednoduché, tak se musím přiznat, že vybrat nějaký text o lásce, to je ještě těžší, protože Bible je celá o lásce. Vyberte nějaký text, že o lásce. Tak jsem hledal, četl jsem spoustu textů a přemýšlel jsem vůbec, co Bible říká o lásce, protože zjednodušeně řečeno, Bible představuje lásku, která dává, když to člověk představuje lásku, která bere. Takhle zjednodušeně by se to dalo zhrnout a definovat. Bible představuje Boha jako lásku. Lásku, která se dokázala obětovat za každého z nás. A tak při tom listování, při hledání různých přímých nebo nepřímých textů o lásce, jsem objevil jeden zvláštní rozhovor. Rozhovor mezi Šimonem Petrem, tedy učedníkem Petrem, a Ježíšem, který je zaznamenán v poslední kapitole Evangelia podle Jana, tedy v 21. kapitole Evangelia podle Jana. A tam od 15. do 17. verše je zaznamenán tenhle zvláštní rozhovor. Já vám dneska budu číst dvakrát ten rozhovor. Protože ten rozhovor je velmi, velmi zvláštní. To je, a promiňte mi, že teď použiju, to je jak u hluchých, ten rozhovor. Jo? Máte taky někdy ten pocit, jo, když něco řeknete a ten druhý, co? Vy to zase to řeknete, co? Jo, tak, že jo, jsem jak u hluchých, že jo, to je, a přesně tak mi přijde tenhle rozhovor mezi Petrem a Ježíšem. To je strašně divný rozhovor. Pojďme si ho přečíst poprvé a mě by zajímalo, jestli mu rozumíte. Protože to je velmi, velmi divný rozhovor. Takže Evangelium podle Jana 21. kapitola a čtu od verše 15. po verš 17. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí, Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Rozumíte tomu? No to je divný rozhovor. Tak jeden nebo druhý je nahluchlý, nebo si sedí na vedení. Nebo jak tomu jinak rozumět? Prosím vás, jak byste se cítili, když byste se někoho zeptali a ten druhý vám odpoví, že jo? No a vy se zeptáte po druhé a on teda ze slušnosti po druhé odpoví. No ale vy se ptáte po třetí. Já být na místě Petra, protože já do určité míry jsem taky cholerik jako Petr, no... Nechtějte vidět, co bych si myslel a co bych řekl. Protože už podruhé bych měl problém a říkal, tak sedíš si na uších, tak si vyčistí uši, nebo zajdi si k ušnímu, že jo? A to by byla ještě ta slušnější varianta. A s Petrem to taky pěkně lomcuje. Všimněte si, kdyby tam byl kdokoliv jiný, tak Petr ho pošle někam slušně teda, možná i méně slušně. No ale protože je to jeho milovaný mistr Ježíš, tak tu emoci projevuje jinak, ale ta emoce tam je, tak se zarmoutí. On to nechápe, Petr to není schopen pobrat. Tak co se děje, když já ti třikrát odpovídám, tak co je? Máme jednu výhodu. Nemusíme přemýšlet tak 50 na 50, kdo z nich je nahluchlý nebo natvrdlý, že jo? Protože na jedné straně Ježíš, na druhé straně člověk, tak v podstatě nemusíme tedy hledat, hádat 50 na 50, ono vždycky to je 100% na straně člověka, že jo, ta nahluchlost a natvrdlost. Takhle to z Bible víme, Pán Bůh problém ani s nahluchlostí, ani s natvrdlostí nemá, takže hold, v tom příběhu je to jasné, že jo. No ale proč? Prosím vás, proč je ten Petr nahluchlý nebo natvrdlý, když Ježíš se ptá a Petr odpovídá? Proč se ptá Ježíš po druhé? A proč se ptá po třetí? Není to divné? Rozumíte tomu rozhovoru? Že je divný? Ani ne? Jste dobří. To by mě zajímalo, jak mu rozumíte, o čem ten rozhovor teda je. To je pravda. To je pravda. Ale pořád mi to ještě nedává smysl. Prosím. Ano. Děkuji. Děkuji. Prosím. Ano. Ano, děkuji. Jste úžasní písmáci. Já si vám dovolím ten rozhovor přečíst ještě jednou. Tentokrát tam něco vložím. Budu tam vkládat řecká slůvka, která vy dobře znáte. Já to jenom malinko zrekapituluju. Termín láska, tedy v té biblické řečtině, nebo biblická řečtina pro termín láska používá tři základní slova, že jo, to znám. Eros, to je ten fyzický, tělesný rozměr lásky. Fileo, to je takové to přátelství, bratrství, možná bychom moderně řekli sociální rozměr lásky. A agape, nebo agapao, to je prostě ta láska top. To je ta nejvyšší láska, to je láska, kterou každého z nás miluje Ježíš Kristus. Takže tohle známe. Já vám ten rozhovor budu číst ještě jednou a budu tam vkládat tyhle slůvka. A jsem zvědavý, jestli změníte názor na tenhle rozhovor. Pojďme si ho přečíst ještě jednou. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mě láskou agape víc než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád láskou fileo. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé. Šimone, synu Janův, miluješ mě láskou agape? Odpověděl, no ano, pane, ty víš, že tě mám rád láskou fileo. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí. Šimone, synu Janův, máš mne rád láskou fileo? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád láskou fileo. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád láskou fileo. Tak co, změnili jste názor na ten rozhovor? Že je zvláštní ten rozhovor? A najednou zjišťujeme, že Ježíš se neptá třikrát stejně. Pouze dvakrát se Ježíš ptá stejně. Po třetí se zeptá úplně jinak. A najednou vnímáme, že ten Petr je fakt natvrdlý. Akorát já se bojím, pokud se srovnám s Petrem, že minimálně stejně bývám natvrdlý, neli ještě víc. To je úžasný rozhovor. Já mám tuhle pasáž velmi rád. Patří mezi mé velmi oblíbené pasáže. Ne díky Petrovi, díky Ježíšovi. Ježíš se Petra ptá, Petře, miluješ mě láskou agape? Víte, to je otázka, kterou Ježíš pokládá každému z nás. To je otázka, kterou se ptá tebe i mne, miluješ mě láskou agape, tou láskou, kterou já jsem za tebe zemřel? Nevím, jak vy, ale já se musím přiznat, že mnohem častěji odpovídám stejně jako Petr. Pane, ale ano, ty víš, že tě mám rád láskou fileo. Že jo, a ještě si možná myslím, tak na proč se ptáš tak hloupě? Ježíš se ptá znovu, miluješ mě láskou agape? A Petr pořád nechápe. Ta naše duchovní natvrdlost je někdy úžasná. No pane, ty přece víš, že tě mám rád láskou fileo, že jo? To jako teď je Petr z toho zmatený, ale upřímně zmatený, nechápe, která bije. A po třetí Ježíš se ptá jinak. Petře, máš mě rád láskou fileo? A Petr je totálně zmatený. Máme skvělého Boha. Víte, Ježíš touží, abychom ho milovali stejnou láskou, kterou on miluje každého z nás. Ale velmi často v životě prožíváme něco podobného jako Petr, kdy toho nejsme schopni. A ta láska fileo je tak maximum, co jsme v tu chvíli schopni. Máme tak skvělého Boha, že on nevyčítá, nekara. Já být na místě Ježíše, tak toho Petra spucuju. Tak já jsem pro tebe tolik udělal, odpustil jsem ti, takhle tě mám rád a ty takhle na mě? Jo, to bych udělal asi já, ale Ježíš ne. Ježíš sestupuje na Petrovu úroveň A proto po třetí se ho ptá jinak. Po třetí se ho ptá tak, jak je Petr v tu chvíli schopen mu rozumět. Když počteme Skutky apoštolů, tak ten Petr časem pochopil, na co se Ježíš ptal. A spoustu věcí ve svém životě přehodnotil. Ale v tuhle chvíli ne. Pro mě ten příběh, ten rozhovor je úžasný právě tím Kristem. Ježíš Kristus touží, abychom mu opětovali stejnou lásku, lásku, kterou on miluje každého z nás. Ale my často toho nejsme schopni a tak on ve své lásce sestupuje na naši úroveň. Aby nám znovu nabídl svoji dláň a říkal, jestli chceš, pojď za mnou, já tě povedu, já tě budu učit té lásce agape, znovu a znovu. Moji milí, a dokud žijeme, tak ten Ježíš je ochoten znovu a znovu sestupovat na naši úroveň a znovu nám nabízet svoji dláň, aby nás vedl a učil milovat láskou agape. To je důvod, proč tenhle příběh, tenhle rozhovor miluju. Protože já jsem na tom velmi často jako Petr. Natvrdlý, duchovně natvrdlý. Možná, že v té lidské rovině mi to šlape, ale v té duchovní bývám velmi často natvrdlý. A tak jsem vděčný Pánu Bohu za to, že je ochoten vždycky znovu a znovu ve své lásce sestupovat na moji úroveň a učit mě. Učit mě milovat láskou agapé. To je ten třetí dar. Dar, kterým Kristus buduje vztah s námi, ale chce tímhle darem budovat také vztah nás k druhým lidem, bližním. Dovolím si to možná ilustrovat na závěr jedním příběhem. Víte, poslední dobu, já miluju příběhy, já jsem příběhový a poslední dobou mi začaly vysychat zdroje nové a tak jsem objevil, že na internetu, na stránkách třeba renovovaných firem se objevují velmi zajímavé příběhy. Tak teď brouzdám po stránkách různých firem a hledám zajímavé příběhy. Nevím, co to je za módu, ale spoustu firem na svých stránkách, na své stránky webové vkládá velmi zajímavé a poučné příběhy. Tak tohle je jeden z nich. Ten příběh vypráví o Sokratovi, už ve své době to byl vážený a moudrý člověk. A vypráví ten příběh, že jednou na ulici Sokrates potkal se s nějakým svým známým a když ten jeho známý ho uviděl, říká, Sokrate, já tě zdravím, představ si, co jsem se dozvěděl o tvém příteli. A než mohl pokračovat dál, Sokrates říká, prosím tě, zastav, víš, já mám takový zvláštní zvyk. No a protože to byl Sokrates, tak ten známý říká, no dobře, a jaký to je zvyk? Víš, dřív než komukoliv dovolím, aby mi cokoliv řekl o některém z mých přátel, musí podstoupit zkoušku 3 síť. No, 3 síť, a co to je za zvláštní zkoušku? No, víš, pokud opravdu mi chceš o mém příteli něco říct, tak já ti to nedovolím, dokud nepodstoupíš zkoušku 3 síť. No dobře, a jako, jaké to má pravidla? Říká velmi jednoduché. Stačí, když projdeš jedním z těch 3 síť a pak ti dovolím mi to říct. A když neprojdu, pak mi to nesmíš říct. No dobře, tak pojďme do toho. Já věřím, že aspoň jedním sítem projdu, říká ten známý. Fajn, pokračoval Sokrates. První síto se jmenuje pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct o mém příteli, je 100% pravdivé? No bezpečně, to je 100% pravdivé. Počkej, Sokrates pokračoval a říká. Přesvědčil ses ty sám, že to je 100% pravdivé? No, víš, já sám ne, já jsem to slyšel, ale mám to z dobrých zdrojů. Počkej, pokračoval Sokrates. Mě zajímá, jestli ty sám máš absolutní jistotu, že to, co mi chceš říct o mém příteli, je 100% pravdivé. No, tak takovou jistotu mít nemůžu. Takže ty jen 100% nevíš, zda to, co se mi chystáš právě říct o mém příteli, je pravdivé. No já tomu věřím. Ne, počkej, já se neptám na tvoji víru, já se ptám, jestli to víš. Nevím, musel přiznat ten druhý muž. Tak je mi líto, říká Sokrates, ale prvním sítem si právě neprošel. Ale nezoufej, jsou tady ještě dvě další. Druhé síto se jmenuje dobro. Je to, co mi chceš o mém příteli říct, pro něj dobré? No pro tebe je to dobré. Počkej, Sokrates pokračoval. Já se neptám, jestli je to pro mě dobré. Já se tě ptám. Zda to, co se mi chystáš říct o mém příteli, je pro mého přítele nějak dobré?
No to asi ne, zněla odpověď.
Takže zhraňme si to, pokračoval Sokrates. Ty vůbec nemáš jistotu, zda je to pravdivé 100%, a dokonce si vůbec nejsi jistý, zda pro mého přítele je to dobré.
No, musel uznat ten druhý muž, že to tak nějak je.
Ale ještě nezoufej, ještě tady máme třetí síto, pokračoval Sokrates, a to třetí síto se jmenuje užitečnost. Je to, co se mi chystáš říct o mém příteli, pro něj nějak užitečné?
No a ten druhý muž se začal smát, říká, jsi se zbláznil. Pro něj a užitečné, no to v žádném případě.
Pro tebe to užitečné může být.
Ne, ty jsi mě nepochopil. Já se ptám, jestli je to užitečné pro mého přítele.
No, není. Takže si to zrekapitulujeme, pokračoval Sokrates. Takže ty vůbec nevíš, jestli je to pravdivé, nejsi si vůbec jistý, jestli je to pro mého přítele dobré, a už vůbec to pro ně není užitečné. Je to tak?
No, je to tak.
Tak pak se ti omlouvám, ale nechci slyšet to, co se zmych o mém příteli právě chystá říct. Popřál mu hezký den a Sokrates odkráčel. Já nevím, jestli se ten příběh skutečně stal, ale mě se moc líbí. Ten příběh je úžasný právě v té myšlence budování vztahu, což je láska, budování vztahu. Víte, já musím tomu říct ještě to B. Já jsem pak přemýšlel nad svými rozhovory a já jsem si uvědomil, že minimálně na 50% a spíš na víc věcí podle tohohle pravidla 3C, když by ho začal používat, se musím naučit říkat, to nechci slyšet.
Ale pak jsem si uvědomil, jak by to bylo hezké, jak bych nebyl zatížen spoustu předsudků, spoustu pomluv.
Nebylo by to úžasné?
Bylo.
Jsem přesvědčen, že bylo. To je třetí dar. Dar lásky. Dar proto, abychom mohli, my, kteří žijeme v čase nyní, také jednou žít v čase potom. Láska, která buduje vztahy, ne která je bourá.
Víte, v Bibli můžeme najít texty o lásce, která přikrývá hřích, ne která souhlasí s hříchem, to je rozdíl, ale o lásce, která přikrývá, která nevypichuje, nezdůrazňuje.
Moji milí, to je láska, kterou každého z nás miluje Pán Bůh. Já jsem vyrostl na Jižní Moravě, na Slovácku, a jedna z oblíbených kratochvíl celé řady sousedů a strejdů, tak jak jsme na vesnici říkali vrstevníkům našich tátů, ne, tak hrávali karty a mariáž. A tak to mám v hlavě takhle zafixováno. A já si tak představuju, že ten Pán Bůh se Satanem, promiňte mi za ten příklad, hraje takový mariáž. A Satan to je neřád. A Satan přichází za Ježíšem a my knize Zjevení čteme, že je pěkný žalobníček, že jo? Že žaluje. Já si tak představuju, tak jak si v tom obrazu z dětství, já si tak představuju, jak oni takhle hrají ten mariáž a Satan, hele, všiml jsi ten dobež, on tam za tohle udělal tamto a tamto. Ježíš vytáhne trumfové eso, to se v mariáši přebít nedá, a říká, ale on přijal moje odpuštění, proto já nechci nic slyšet. Pro mě osobně to je úžasný obraz. Bůh, který nechce slyšet pomluvy o mně,
Navíc to jsou pravdivé pomluvy. Protože on mě má rád. Můj milý, láska, která buduje, ne která bouří. A tak žijeme v čase nyní, protože ten čas, ve kterém žijeme, poznamenán handicapy, omezením. Ale Ježíš nám nabízí nahlédnutí do času potom, do času, kde už nebude existovat žádné omezení, žádný handicap. A proto, abychom mohli žít jednou v tom čase potom, nám nabízí tři zvláštní dary. Víru, naději, lásku. Nebo možná jinak. Víru, která vyrůstá z osobních zkušeností s Pánem Bohem. Naději, která staví na pilíři znalosti a připomínání si Božích zaslíbení a Božího slova. A na lásce, která buduje, ne bourá. To je zvláštní dar, který nám Pán Bůh dává. Dary, abychom mohli jednou žít s ním v jeho království. To je jeho obrovské přání. Tak zkusme přemýšlet, jak naložit s vírou, nadějí, láskou. A moc bych každému z nás přál, abychom my, kteří žijeme v čase nyní, jsme také nejenom toužili, ale dělali to, co můžeme. I prostřednictvím těch zvláštních božích darů. Dělali všechno pro to. Používali je. Žili s nimi. Abychom mohli také v tom čase potom se jednou všichni společně s naším Pánem potkat. Amen.